มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสายการบินหลักๆหลายแห่งทั่วโลกประกาศยกเลิกหรือไม่ก็เปลี่ยนประเภทของเครื่องบินของตนที่บินเข้าสหรัฐในวันพุธหลังประเด็นความกังวลของผลกระทบจากการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 5G ระบบใหม่ต่อเทคโนโลยีสื่อสารของเครื่องบินยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับข้อพิพาทเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่ระบบ 5G แบบใหม่ในสหรัฐอาจรบกวนระบบควบคุมความปลอดภัยทางการบินของเที่ยวบินต่างๆรวมทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศเริ่มส่งผลไปยังผู้ประกอบการธุรกิจการบินระหว่างประเทศรายอื่นๆแล้วเช่นสายการบิน Emirates, All Nippon Airways และ British Airways รวมทั้ง Air India ที่สั่งลดเที่ยวบินเข้าสหรัฐไปหลายเที่ยวแม้ว่าบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่2บริษัทอันได้แก่ Verizon และ AT&T เพิ่งตกลงที่จะระงับการเปิดให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยี 5G แบบใหม่สำหรับพื้นที่ใกล้สนามบินหลักๆของสหรัฐไว้ก่อนก็ตามครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐให้ความเห็นว่าแม้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งสองจะยอมชะลอแผนงานของตนไว้ยังมีความเป็นไปได้ที่บางสายการบินจะตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนตารางการบินออกไปเพราะประเด็นข้อจำกัดด้านอุปกรณ์บนตัวเครื่องบินบางประเภทครับรายงานข่าวระบุว่าสายการบินบางแห่งเปิดเผยว่าตนได้รับการเตือนจากสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA หรือบริษัท Boeingว่าเครื่องบินรุ่น777นั้นจะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากบริการโทรคมนาคมไร้สายใหม่ในสหรัฐทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ากระแสประกาศยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินต่างๆนั้นจะขยายไปถึงระดับใดยังอยู่กันที่สหรัฐครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างข้อมูลจากอัยการรัฐนิวยอร์กว่ามีหลักฐานจากการสืบสวนที่ชี้ว่าธุรกิจของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อันหลอกลวงและชี้นำให้เข้าใจผิดเพื่อขอกู้เงินและประโยชน์ทางภาษีทีมทนายความของอัยการเลติเชียเจมส์ยื่นเรื่องต่อศาลในช่วงค่ำของวันอังคารตามเวลาในสหรัฐโดยระบุในเอกสารว่าทางอัยการยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำการฟ้องผู้ใดเกี่ยวกับกรณีช่อโกงดังกล่าวแต่ทีมสืบสวนประสงค์ที่จะทำการสอบปากคำอดีตประธานาธิบดีและบุตรคนโต2คนอย่างเป็นทางการเพื่อการสอบคดีแพ่งครับขณะเดียวกันกลุ่มบริษัททรัมป์ออร์แกไนเซชั่นออกคำแถลงในวันพุธที่ระบุว่าการสืบสวนดังกล่าวเป็นการสืบสวนที่ไม่มีมูลและเกิดขึ้นเพราะมีเหตุจูงใจทางการเมืองอย่างไรก็ตาม AP รายงานว่าข้อมูลที่อัยการนิวยอร์กยื่นต่อศาลนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบบัญชีของธุรกิจของอดีตผู้นำสหรัฐมากที่สุดเท่าที่เคยมีการเปิดเผยออกมาสำหรับการสืบสวนที่ดำเนินมาเป็นเวลานานพอควรแล้วเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทของทรัมป์นั้นแสดงมูลค่าสินทรัพย์เกินจริงเพื่อหลอกสถาบันการเงินให้ประทับใจหรือทำการให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับมูลค่าที่ดินของตนเพื่อลดภาระภาษีครับแต่ Trump Organization ระบุในคำแถลงว่าคนคนเดียวที่ชี้นำประชาชนแบบผิดๆคือ Letitia James และว่าอัยการนิวยอร์กพยายามใช้ตำแหน่งของตนในการจัดการกับทรัมป์อย่างหนักแต่ผ่านไป3ปีแล้วก็ยังไม่สามารถยื่นเรื่องฟ้องได้เสียทีนอกจากนี้ทีมนักกฎหมายของทรัมป์ยังพยายามหาทางสกัดไม่ให้ศาลออกหมายเรียกใดๆและเมื่อเดือนที่แล้วยังขอให้ศาลรัฐบาลกลางตัดสินสั่งให้เอการเจมส์ยุติการสืบสวนทั้งหมดด้วยแต่คำร้องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและศาลยังไม่มีคำพิพากษาใดๆออกมาครับไปต่อกันที่แอฟริกาครับไนจีเรียจัดแสดงกองกระสอบข้าวในรูปแบบพีระมิดขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความสำเร็จในโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกรซึ่งนำไปใช้ขยายผลผลิตของตนและเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าภาคเกษตรของประเทศนี้พร้อมที่จะเดินหน้าเร่งการผลิตแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีมูฮัมมัดูบูฮารีแห่งไนจีเรียทำพิธีเปิดตัวพีระมิดกระสอบข้าวขนาดใหญ่หลายจุดในกรุงอาบูจาที่ได้มาจากผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าจากระดับเฉลี่ยผลผลิตในปีก่อนๆหลังรัฐบาลนำเสนอโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาสนับสนุนภาคการเกษตรก่อนหน้านี้ครับรายงานข่าวระบุว่าความสำเร็จในการยกระดับผลผลิตข้าวรวมทั้งข้าวโพดของไนจีเรียยังเป็นการส่งสัญญาณสิ้นสุดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวของประเทศด้วยและไปปิดท้ายกันที่ฟิลิปปินส์ครับทางการฟิลิปปินส์ริเริ่มแนวคิดใหม่ด้วยการใช้สวนสัตว์เป็นจุดแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 โดยตั้งเป้าไปที่ประชากรวัยเยาว์และผู้สูงอายุที่ยังลังเลที่จะรับยาอยู่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในเวลานี้สวนสัตว์กรุงมะนิลากลายมาเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั่วคราวสำหรับผู้ที่มีอายุ 12-17 ปีและผู้สูงอายุทั้งหลายที่จะมีโอกาสรับยาเพื่อป้องกันตนเองขณะชื่นชมทิวทัศน์ที่มีสัตว์ต่างๆรายล้อมเช่นช้างนกยูงและสัตว์อื่นๆมากมายครับรายงานข่าวระบุว่าประชาชนในฟิลิปปินส์ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วมีสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของประชากรที่มีสิทธิ์ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่นอกเขตเมืองหลวงและอยู่ห่างไกลนั้นยังคงเป็นจุดที่มีการฉีดวัคซีนไม่มากซึ่งทำให้ความพยายามของรัฐบาลที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นไม่คืบหน้าเท่าที่หวังขณะเดียวกันจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันก็พุ่งทำสถิติใหม่หลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีมาครับโดยมีสาเหตุหลักจากการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนที่ทำให้รัฐบาลต้องออกคำสั่งควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชนอันรวมถึงการห้ามให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วยในช่วงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ถึงกับขู่ว่าจะสั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยครับและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวธุรกิจประจำวันผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน